สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับดิฉันนะคะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยเช่นกันนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง421สถานีของเครือข่ายช่อสะอาดเลยที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดรายการถ่ายทอดเสียงมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เรียกว่าหลายปีก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณต่อเนื่องด้วยนะคะ
ผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่พี่น้องสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะฮะได้ร่วมเสนอรายการที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเป็นการเสียสละเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคนทั้งประเทศอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆที่ภาคสังคมเรารวมกลุ่มกันแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับประเทศชาติเป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยครับ
ค่ะก็นะคะอย่างเช่นเคยค่ะนะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเรานะคะก็จะมีการนำเสนอนะคะเหตุการณ์นะคะสถานการณ์สำคัญรวมถึงนโยบายสำคัญต่างๆนะคะที่จะร่วมกันนะคะคบคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะเพื่อที่เราจะร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นการต่อเนื่องจากเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นความหวังนะคะความตั้งใจของคนทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมนะคะต่างมุ่งหวังแล้วก็เรียกได้ว่าฝันเลยทีเดียวนะคะฝันอยากจะมีองค์กรนะคะมีหน่วยงานที่เรียกได้ว่าเป็นเอกภาพหน่วยงานที่ทำงานได้รวดเร็วนะคะตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องผ่านระบบอะไรมากเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะให้การแก้ไขแล้วก็ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นที่น่าแปลกใจของคนทั้งโลกแล้วก็คนทั้งประเทศนะว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยเนี่ยทั้งที่มีอุบัติเหตุมีตัวเลขผู้ที่สูญเสียจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยแล้วเราก็พยายามแก้ไขปัญหากันมานานับปีแล้วนะเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทำแล้วมันทำไมมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนี่
ค่ะเพราะว่าปีนึงนี่ก็จากรายงานก็ 20,000 กว่าคน
ครับ
นะคะ
ก็มีหลายเหตุผลนะครับที่เป็นเหตุผลทั้งภาครัฐเอกชนก็พยายามถกกันในเหตุผลหนึ่งก็คือความเป็นเอกภาพด้านนโยบายที่ประเทศไทยเรายังไม่สามารถที่จะกำกับดูแลนะฮะกฎหมายให้เป็นกฎหมายหรือว่ามาตรการให้เป็นมาตรการได้เนื่องจากว่าสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวกันมานับ10 20 30ปีเนี่ยมันมีกฎหมายหลายฉบับฮะที่จริงๆแล้วพอมีแล้วก็บังคับใช้ได้ไม่จริงเท่าไหร่ก็ความพยายามนี้ก็หลายประเทศทั่วโลกเขาคือสร้างองค์กรกำกับดูแลผมเองก็เดินทางไปศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาบัตรเหตุถนนของแต่ละประเทศเนี่ยความเป็นเอกภาพหรือความเป็นน้ำหนึ่งหรือมีพลังอย่างแท้จริงของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการนะมีความสำคัญมากนะสามารถที่จะกำหนดมาตรการแล้วก็บังคับให้มีการดำเนินงานตามมาตรการมีกระบวนการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการนั้นๆด้วยหลายประเทศเขาเลือกใช้วิธีที่ว่าสร้างหน่วยงานหรือว่ามีหน่วยงานที่กำกับดูแลทำให้ทั้งรถทั้งคนและถนนเนี่ยมีมาตรฐาน
เหมือนกับว่ามีเสียงหลายๆเสียงมาเอ้ยประเทศไทยเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางขนส่งหน่วยงานทางคมนาคมหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
ก็มีหลายท่านก็พูดประโยคคล้ายๆกันนะว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีเกือบทุกอย่างนะแล้วก็มีมากกว่าที่หลายประเทศทั่วโลกเขาทำแต่ว่าเวลามีแล้วกับการทำงานเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้จริงนะยกตัวอย่างนะอย่างการใช้กฎหมายเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเยอะไหม
เยอะมาก
เยอะมากนะอ่านนี่จนถ้าทำตามที่อ่านนี่ไม่ต้องขับรถกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะมากแต่เอาถามจริงๆว่าบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่า
อันนี้
ผมยกตัวอย่างข้อเดียวการขับรถ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถบุคคลที่จะสามารถขับรถบนถนนได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ผ่านกระบวนการสอบและได้มาตรฐานของกรมขนส่งทางบกคุณอนุมาทราบไหมผมขับรถมา 20-30 ปีเนี่ยไม่เคยมีใครเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ผมเลย
20-30 ปีเลยเหรอคะ
ครับ
อาจจะไม่ผ่านเข้าไปช่วงนั้นหรือเปล่าคะเขาตรวจกันแต่ว่าท่านผอ.ไม่ได้ขับผ่านเส้นทางนั้นหรือเปล่าคะ
คือถ้าเป็นมาตรฐานสากลนะใครก็แล้วแต่ถ้าขับรถขึ้นบนถนนจะต้องถูกตรวจฮะไม่เช่นนั้นก็แยกไม่ออกระหว่างคนที่มีใบอนุญาตขับขี่กับคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วการตรวจนะก็ต้องดูด้วยว่าเคยมีปรากฏการณ์หรือว่าการทำผิดก่อนหน้านี้ไหมนะมันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพนะอันนี้ก็โอเคละ
ค่ะ
ทีนี้ล่าสุดบ้านเราเมืองเราก็พยายามที่จะจัดตั้งหรือว่าให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก็บางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วก็มีศูนย์ถนนล่ะ
ใช่ค่ะ
ศูนย์ถนนก็นี่ผมก็อยากเรียนกับท่านผู้ฟังว่าศูนย์อำนวยการความถนนก็เป็นหน่วยงานเกิดขึ้นตามมติครม.
ซึ่งเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่สงกรานต์โอ้โหเราจะได้ยินการรายงานการเฝ้าระวังต่อเนื่องของศูนย
์คือเป็นการเขาเรียกว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับทราบรับรู
้
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแล้วก็ไปบูรณาการหรือว่าเชิญชวนทุกหน่วยงานมาร่วมกันแก้ไขแต่ว่าโดยโครงสร้างเนี่ยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการให้ใครปฏิบัติโดยตัวศูนย์เองนะฮะเพราะว่าไม่มีทั้งคนและไม่มีทั้งงบประมาณรองรับนะแม้กระทั่งจัดทำแผนเนี่ยผมเองก็อยู่ตรงนั้นแผนฉบับที่1ถึงฉบับที่4เนี่ยก็จัดทำมาอย่างต่อเนื่องแหละครับแต่ท้ายสุดก็ต้องส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเดิมนะตัวศูนย์ในการความถนนเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการจัดการหรือบังคับให้ดำเนินการตามนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะของหลายฝ่ายว่าถ้าจะให้มันได้ประสิทธิภาพจริงมันต้องมีหน่วยงานระดับประเทศที่มีเอกภาพมากกว่านี
้
นะแต่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องดูว่าแล้วใครดูแลอยู่ล่ะนะอย่างล่าสุดอย่างเช้าเนี้ยต้องขอเรียนว่าบรรดาผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยถนนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะอาวุโสก็20-30 ปีอย่างคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยซึ่งท่านเองก็เป็นทั้งที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยถนนประจำประเทศไทยนะฮะแล้วก็รวมถึงคุณหมอวิวัฒน์สิตมโนทซึ่งเป็นผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยถนนเนี่ยท่านก็ระดมคนนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยถนนเนี่ยโดยเฉพาะภาคสังคมหรือภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งสถาบันวิชาการความปลอดภัยทางถนนจริงๆแล้วเนี่ยได้มีหนังสือจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและก็โรงพยาบาลขอนแก่นที่มีอยู่เดิมทำไว้ตั้งแต่วันที่18เมษายน2561นะฮะว่าส่งเรื่องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดถนนอันนี้เราก็เล็งเห็นความสำคัญนะก็จริงๆแล้วก็น่าจะสอดคล้องกับรัฐบาลนะที่พยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ว่าการจะแก้ไขปัญหาแล้วมันต้องมองถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราประกาศนโยบายมาแล้วเราคิดว่านโยบายนั้นมันจะรันตัวมันเองถ้ามันทำได้หมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือถ้าประเทศไทยประกาศนโยบายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะเดินไปสู่ความสำเร็จผมว่าปัญหาหลายเรื่องในประเทศนี้คงจะแก้ไขได้หมดแล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยการประกาศนโยบายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็ต้องมาดูว่าแล้วนโยบายดังกล่าวนั้นจะทำยังไงจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบจะมีกลไกไหนดูแลกำกับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ประเทศไทยพยายามอันนี้ก็สืบเนื่องจากรัฐบาลที่เคยประกาศนะฮะที่จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายหรือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายดื่มแล้วขับจับยึดรถเนี่ยนะฮะช่วงเทศกาลนะฮะหรือว่ามาตรการที่จะลดตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้มีการรายงานทุกๆ3เดือนนี่นะฮะอันนี้มันก็เป็นผลทำให้มีการส่งเรื่องเข้าไปศึกษาในคณะกรรมการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ในนั้นก็มีการพูดถึงยุทธศาสตร์ที่จะมีการเชื่อมข้อมูลกันการปรับปรุงระบบสารสนเทศนะฮะและมีการดำเนินงานด้านการวิจัยซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้ามันจะทำให้มันได้มีประสิทธิภาพมันต้องอาศัยหน่วยงานหรือกลไกที่มีเอกภาพมากพอสมควรนะฮะท ถ้าทำอย่างที่เราที่มีอยู่เนี่ยมันก็ทำได้ไม่เต็มที่นะฮะดังนั้นในวันนี้บรรดาตัวแทนจากภาคเครือข่ายจึงรวมกลุ่มกันแล้วก็นัดพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็คือท่านอาคมนะคะเติมพิทยาไพศิษฐ์
ใช่ครับ
นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านมานั่งหัวโต๊ะเลยนะคะมาร่วมกันหารืออย่างเข้มข้นเลยแล้วก็ที่สำคัญหลายฝ่ายค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะคะทางหลวงต่างๆที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนก็มาร่วมประชุมกันอย่างเรียกว่าพร้อมเพรียงเลยนะคะเป็นความตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้มีการจัดตั้งสถาบันนี้เพื่อที่จะเป็นเอกภาพในการทำงานนะคะ
ครับโดยภาพรวมก็ทางกระทรวงคมนาคมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะฮ
ะ
แล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่ท่านรัฐมนตรีพูดก็คือว่าในหลายประเทศเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องทรานสปอร์ตหรือระบบการขนส่งเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่อันหนึ่งคือเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคือหมายความว่าอย่างกระทรวงคมนาคมอย่างมาเลเซียอย่างฟินแลนด์อย่างเนเธอร์แลนด์เงี้ยคนที่ดูแลเรื่องทรานสปอร์ตหรือระบบการขนส่งนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟระบบรางเครื่องบินระบบมอเตอร์เวย์ทางด่วนถนนต่างๆเนี่ยเขาก็มีหน้าที่หลักที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยก็หมายความว่าจัดการไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วบางประเทศเนี่ยจัดตั้งหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยสืบสวนสอบสวนด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ยแต่ว่าเขาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีนะเขาไม่ได้ไปสังกัดกรมใดกรมหนึ่งปรากฏว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากว่าสามารถที่จะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีแล้วก็ส่งเรื่องที่ค้นพบจากการที่ออกไปสืบสวนสอบสวนแล้วสามารถสั่งงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการได้เลยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนในหลายๆประเทศนะสิ่งที่รัฐมนตรีพูดถึงก็คือตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมพยายามที่จะปรับปรุงเรื่องถนนและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้นอันนี้เราก็เห็นชัด อีกอันนึงที่ผมฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคือประเทศไทยเนี่ยถ้าเราลงทุนเรื่องทำถนนเนี่ยมันก็เห็นเป็นรูปธรรมวันนี้ทำไปกี่กิโลทำไปกี่ตารางเมตรคนไทยก็เข้าใจว่าเนี่ยคือใช่การพัฒนาแต่ถ้าพาเราเอางบประมาณนะไปฝึกอบรมเด็กนะไปสร้างจิตสำนึกไปจัดรณรงค์เนี่ยมันก็มองไม่เห็นชิ้นอันของความสำเร็จแต่ถือว่าได้ทำ ผมฟังท่านวิเคราะห์แล้วก็ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะมาพูดถึงตรงนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าก็น่าเห็นใจนะที่ว่าวันนี้จำเป็นต้องลงเรื่องทำถนนก่อนนะเพราะว่าบ้านเรายังมีความต้องการแล้วก็เวลาทำแล้วมันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ยังไงก็แล้วแต่กระทรวงคมนาคมก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทั้งตัวถนนตัวรถนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งการสร้างจิตสำนึกในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่านก็ยังให้ความสำคัญทราบข่าวว่ามีโครงการโรงเรียนปลอดภัยที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทมากกว่า 4,000 แห่งเชียวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ที่น่าตกใจนะฮะเขาบอกว่าท่านพูดว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ที่มีจำนวนมาก
ปัญหาหลักเลยค่ะ
ท่านบอกว่า
ขับเร็วซิ่งใบขับขี่
ตอนนี้โดยประมาณก็มีอยู่ประมาณ20ล้านคัน
ค่ะ
นะแล้วก็มีใบขับขี่เพียงแค่12ล้าน
อ้าวหายไปไหน
ท่านก็ตั้งคำถามแล้วท่านก็มองไปข้างๆแล้วก็บอกว่าแล้วอีก8ล้านมันหายไปไหนน่าตกใจครับ8ล้านน่ะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์รวมทั้งคนที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่เรามีประชากรประมาณ8ล้านคนนะครับเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ผมไม่นับรถยนต์นะที่ขับรถบนถนนโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ทีนี้ก็หันหน้ามามองทางตำรวจว่าเอ๊ะเรื่องนี้แล้วเราจะจัดการกันต่อยังไงก็ทราบข่าวว่าตำรวจกำลังพยายามจะแก้ไขกฎหมายอยู่นะฮะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบการตรวจทั้งตัวรถตัวคนบนถนนเนี่ยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นท่านกล่าวแล้วก็แนะนำที่ประชุมก็มีการพูดถึงว่าสถาบันวิชาการที่เราจะตั้งขึ้นเนี่ยประเทศไทยถือว่ามีความจำเป็นมากครับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่ามันจะคอยบอกว่าอันไหนควรทำอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าใช้ความรู้สึกในการที่จะบ่งบอกเวลาเกิดเหตุทีนี้ก็มีงานที่ทำงานวิชาการค้นความวิจัยล่วงหน้านะคือเราสามารถอ้างอิงความรู้หรือว่ารูปแบบการทำงานจากต่างประเทศได้แต่สำหรับประเทศไทยเราก็จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าหลายเรื่องที่ทำในเมืองไทยนโยบายสำคัญที่เราไปเอาจากต่างประเทศมาเนี่ย เวลาเอามาทำจริงๆมันต้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศหรือว่าขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของไทยที่ประชุมก็พูดถึงว่าตามมตินปทเดิมนะฮะกรรมการนโยบายเรื่องความปฐถนนซึ่งมีท่านรองนายมนตรีท่านประวิตรนะฮะมาเป็นประธานเนี่ยก็ได้เคยมีมติว่าให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยถนนอันนี้มีมติออกมาแล้วนะฮะตั้งแต่
เดือน
ม
ี
นา
ค
มเมษาที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยเราก็อยากเร่งให้เกิดนะซึ่งเป็นที่น่ายินดีครับท่านผู้ฟังกระทรวงคมนาคมไม่ขัดข้องนะฮะเราอยากให้ตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการโดยเร็วเพื่อจะได้มาเร่งพิจารณาว่าถ้าประเทศเราจะมีสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยถนนเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขเพื่อตรงไปยังส่วนนโยบายไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือระดับครม.นะก็น่าจะทำให้การตัดสินใจที่จะออกมาตรการใดๆหรือมาตรการใดๆมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็เข้าใจเอาว่าสิ่งที่เขาจะทำการศึกษาวิจัยและจะทำข้อเสนอนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรถคนถนนและสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับนะฮะอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็มีแต่คนนอกนะฮะเข้าไปจัดการหรือคนที่รับผลกระทบก็ไปพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้มีสถาบันรองรับเป็นอย่างชัดเจนนะฮะที่ประชุมก็เสนออีกครับว่าเอ๊ะแล้วสถาบันเนี่ยมันจะเป็นระบบราชการมันจะไปซ้ำซ้อนหน่วยงานอื่นที่เขามีอยู่เดิมไหม
ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าสถาบันเอาเป็นคนที่ทำงานราชการไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็มาทำงานสถาบันหรือให้เป็นคนนอกดีเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนนอกเนี่ยการทำงานมันจะคล่องอิสระไหมคะหรือยังไง
ก็มันก็มีหลายความเห็นนะฮ
ะ
บางความเห็นก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วหน่วยงานราชการเขาก็มีอยู่แล้วนะแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ที่ไอ้ที่มีอยู่มันไม่ใช่สถาบันวิชาการ มันเป็นแค่หน่วยงานในกำกับของกรมใดกรมหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการด้านงานวิจัยและเสนอปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและมีอำนาจเต็มนะงั้นการเป็นสถาบันเนี่ยหลายท่านก็กังวลว่าถ้าเอาไปใส่ในระบบราชการมันจะทำให้ก็เหมือนเดิมทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะก็ที่ประชุมก็เสนอไว้งั้นก็น่าจะเสนอเป็นกึ่งราชการโดยอาศัยงบประมาณจากกองทุนต่างๆที่มีอยู่นะก็อันนี้ก็คงไม่น่ากังวลมากนักเรื่องงบประมาณนะเพราะว่ามันมีเงินกองทุนที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาลุ่มบัตรถนนเนี่ยที่พอจะดึงมาได้อยู่นะฮะแต่ที่กังวลก็คือเรื่องของคนว่าจะเอามาจากไหนก็ถ้าไปดึงจากส่วนราชการเข้ามาเขาก็เสียคนอันนี้มันก็พูดถึงผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานฟูลไทม์เต็มเวลานะแล้วก็มีข้อเสนอว่าอย่างงั้นก็ฟอร์มขึ้นมาแล้วทำไปก่อนแล้วพอดูผลงานแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะขยายจะพัฒนาให้ต่อเนื่องยังไง
คล้ายๆกับเป็นการทำงานแบบนำร่องการจัดตั้งสถาบันไปก่อนว่าจะมีแนวทางการทำงานแบบไหนรูปแบบไหนคือทางการทำงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วค่อยมาประเมินแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันดีมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยมาจัดตั้งสถาบันอย่างถาวรแล้วก็ต่อเนื่อง
คืออันไหนที่ไม่ดีหรือทำไปแล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็เสนอให้เลิกเลยถ้าเลิกโดยเสนอทางฝ่ายวิชาการนี่มีผลนะฮะมันไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปหรือว่าอย่างผมเนี่ยไปเสนอให้ทำโน่นทำนี่เขาก็ถามว่าคุณเอาความรู้มาจากไหนนะแล้วใครจะทำตามเราล่ะเพราะถ้าเราเสนอไปแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินแต่บางครั้งการตัดสินใจระดับนโยบายมันต้องการข้อมูลมันต้องการการศึกษาอย่างจริงจังนะทั้งจะตั้งอะไรขึ้นมาหรือจะเสนออะไรขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินการก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันถ้าเราจะยุติหรือเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องยากเช่นกันว่าเราจะใช้วิธีการไหนเพราะว่าการได้มาซึ่งมาตรการและนโยบายแต่ละมาตรการมันก็มีที่ไปที่มานะฮะอย่างตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องรถที่อยู่บนถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถขนส่งสาธารณะนะรถบัส2ชั้นนะรถตู้ที่เป็นรถส่งผู้โดยสารนะตอนนี้ก็มีข้อเสนอมากมายเต็มไปหมดเลยผมว่าทางราชการก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลายเรื่องก็รัฐบาลก็ส่งเสริมมาโดยตลอดนะทำมาเรื่องนี้มานานมากจู่ๆมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแต่มันก็สอดคล้องนะท่านก็บอกว่าเราต้องใช้บางอย่างที่เรียกว่าวิจารณญาณประกอบด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการความเร็ว
ใช่
บางคนก็บอกว่า จะให้วิ่ง80 90หรือว่านอกเมืองในเมืองดูตรงไหนท่านบอกอย่างนี้ดูยังไงสังเกตยังไงอะไรอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าตรงนี้มันก็ต้องเป็นวิจารณญาณของคนขับด้วยนะ
คือส่วนที่น่าสนใจก็คือประเด็นอย่างถนนเนี่ยท่านก็บอกว่ากฎหมายหรือพรบจราจรของเราออกมาตั้งแต่ปี2522ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยปี22อ่
ะ
มันยังไม่มีทางด่วนไม่มีมอเตอร์เวย
์อันนั้นก็คือขับ
กฎหมายก็เลยออกว่า
90
นะแต่มาวันนี้เนี่ยบนมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่มีใครขับ90แล้วเพราะว่าถนนมันกว้างใหญ่แล้วก็แยกเป็นเอกเทศแล้วก็มีระบบป้องกันเรื่องรถร่วมทางร่วมทางแยกค่อนข้างดีได้มาตรฐานบนถนนที่เป็นทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ก็เกินร้อยหมด
เพราะว่ามันเป็นถนนที่โล่งนะคะมีการปิดข้างทางด้วยความปลอดภัยอยู่แล้วสามารถใช้ความเร็วได
้
นะคะตามที่กำหนดบนทางด่วนรู้สึกว่าตอนนี้จะประมาณ120ไหมคะ
คือตอนนี้ไอ้การเพิ่มหรือว่าการลดเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะเราจะเพิ่มจะลดความเร็วเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขกฎหมายจะมาพูดลอยๆแล้วก็ออกประกาศแบบง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีเหตุผลและอธิบายได้ว่าส่วนไหนอย่างไรที่ให้เพิ่มเพราะอะไรขณะเดียวกันในบางพื้นที่ต้องให้ลดลงยกตัวอย่างในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยจากเดิม60เนี่ยจะขอปรับเป็น50อย่างเงี้ยมันก็ต้องอธิบายแต่ไม่ใช่หมายความว่าแก้ทีเดียวแล้วก็ทำมันทั้งประเทศนะฮะซึ่งตรงนี้มันต้องการหน่วยงานขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์เจาะลึก
ก็คือหน่วยงานสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนนี่แหละ
ใช่
นะคะจะมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างลึกเลยนะคะว่าแนวทางไหนที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วก็ได้แล้วก็นำผลนั้นไปใช้ในพื้นที่ต่าง
ๆ
ให้กับเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่จะหยิบแล้วก็นำข้อมูลไปใช้โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่ามาเริ่มมาถูกทางแล้วค่ะ
ใช่ครับมันจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาปุ๊บคนใดคนหนึ่งก็มาเสนอนะแล้วข้อเสนอนั่นก็สุดยอดหมดเลยนะครับดีหมดทุกอันนะแต่ทำไม่ได้แล้วก็คนที่จะสั่งหรือคนที่จะนุ่งมาแทนเมืองการก็ติดขัดละว่าข้อเสนอนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดผิดพลาดมาตัวบทกฎหมายมันรองรับไหมตอนนั้นการมีสถาบันเนี่ยมันจะตอบโจทย์การตัดสินใจของผู้บริหารนะรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์ในประเทศของเราไม่ใช่เอาต่างประเทศมาอ้างอิงอย่างเดียวนะหรือเอาวัฒนธรรมจากยุโรปมาพูดนะอย่างวันนี้ที่ผมเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยศูนย์วิชาการก็สถาบันวิชาการก็จะตอบโจทย์ว่าบนมอเตอร์เวย์ทำไมต้องอนุญาตให้ใช้120เห็นไหมฮะทั้งที่กฎหมายเขียนแค่เท่าไหร่90อย่างเงี้ยดังนั้นมันต้องมีการปรับแก้อีกหลายระดับนะแล้วถ้าเกิดมีข้อขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความพันถนนเนี่ยใครเป็นคนตัดสินล่ะนะดังนี้ถึงแม้จะมีคนเขียนไว้ในกฎหมายว่าตรงนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รักษาการตามพรบนะอธิบดีกรมขนส่งทางบกเป็นผู้รักษาการทางพรบแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลและพื้นฐานความเป็นจริงทั้งหมดนะแต่ก็ยอมรับแหละครับว่ามีหลายเรื่องที่เราตัดสินใจไปแล้วก็ยังติดขัดอยู่นะหลายเรื่องเลยนะครับก็การมีศูนย์หรือมีสถาบันวิชาการจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วไม่ต้องคอยตามแก้ปัญหานะบางเรื่องอาจจะวิ่งนำไปเลยอีก20ปี30ปีประเทศไทยควรเป็นอย่างไรนะผมก็ชอบประโยคหนึ่งนะที่ท่านพูดนะระบบขนส่งสาธารณะที่สมบูรณ์นะท่านย้ำมาว่าที่สมบูรณ์คนถึงจะเปลี่ยนโหมดมาใช้บริการ
เพราะว่าทุกวันนี้นะคะเหมือนกับว่ารถอ่ะก็ไม่อยากจะใช้หรอกอยากจะโดยสารโดยอาจจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับ
แต่มันไม่สามารถทำได
้ครับ
เพราะว่ามันไม่มีการเชื่อมต่อของระบบขนส่ง
บางท่านก็พูดว่าเนี่ยเห็นสร้างเอาไอ้รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินแต่ไม่เห็นปัญหารถติดมันหายไปเลย
ก็ยังใช้รถเยอะขึ้นเหมือนเดิม
เออ
ค่ะ
ท่านก็พูดประโยคนี้มาต้องเรียนท่านผู้ฟังนี่ครับบางอย่างมันแค่เริ่มบ้านเราเนี่ยระบบรางของบ้านเรานี่ถือว่ายังไม่ครบสมบูรณ์นะฮะยังไม่ 100% ครับไอ้ที่ทำอยู่นี้ผมว่าประมาณ50ยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะว่าบางประเทศที่เขาทำเนี่ยมันสะดวกมากเลยจนกระทั่งเราไม่ต้องซื้อรถนะเราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อรถมาเป็นของตัวเองมาหาที่จอดกันนะฮะอย่างตอนนี้เราไปญี่ปุ่นเนี่ย เราขึ้นเครื่องไปลงปุ๊บก็นั่งระบบขนส่งสาธารณะเลย
มันจะมีแบบบริการถึงที่โดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเลย
ครับคือสามารถขึ้นรถสาธารณะลงเรือไปได้หมดเช่นเดียวกันกับอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยคุณไปเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องนั่งเลยฮะผมไปผมไม่นั่งแท็กซี่นะผมใช้ระบบใต้ดินซึ่งมันเร็วแล้วก็ชัดเจนว่ามันโผล่ขึ้นจุดไหนบ้างเงี้ยฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือเป็นความคืบหน้าของประเทศไทยเราที่ในอนาคตข้างหน้านี้เราจะมีคาดว่าจะมีสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยถนนที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือคนไทยนะแล้วไม่ใช่เป็นการไปก๊อปปี้ใครมาทั้งสิ้นนะเป็นการยกร่างความคิดแล้วก็ผลักดันคนโดยคนไทยล้วนๆครับ
ค่ะซึ่งสถาบันที่เราคุยกันมาจะมีเหมือนกับว่าอีกยาวไกลไหมคะอีกอนาคตอันใกล้มั้ยคะถึงจะมีการเห็นรูปธรรมชัดเจนมีการก่อตั้งสถาบัน
เห็นหลายท่านผลักดันว่าอยากได้ให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้นะฮะก็เข้าใจว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ใช่เกียร์4แล้วฮะมีกี่เกียร์ก็อัดเข้าไปให้หมดแล้วครับตอนนี้เห็นว่าพยายามจะจากที่ประชุมตะกี้ท่านรัฐมนตรีก็เสนอมอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาประจำกระทรวงประสานกับทางคุณหมอวิทยาที่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาศึกษาแล้วก็ยกร่างดราฟนะดราฟสถาบันว่ารูปหน้าตามันจะเป็นยังไงควรจะใช้ใครทำแล้วก็จะอาศัยงบประมาณจากแหล่งไหนอำนาจหน้าที่คืออะไรบ้างนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเร็วนะครับเพราะว่าฟังจากท่านรัฐมนตรีพูดท่านบอกว่าเรื่องความปลอดภัยถนนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงคมนาคมหายใจเข้าหายใจออกก็พูดถึงความปลอดภัยนะฮะซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่สร้างถนนอย่างแต่ก่อนนะครับท่านบอกว่าเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นอันดับต้นท่านบอกว่าถ้านัดคุยกันเรื่องความปลอดภัยถนนเนี่ยงานอื่นท่านละเว้นหมดเลยมาทำงานด้านนี้ก่อนนะเพราะถือว่าชีวิตคนไทยสำคัญอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะคนทำงานครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขอสนับสนุนแล้วกันนะคะขอสนับสนุนและผลักดันเต็มที่ในการที่เราจะมีสถาบันนะคะวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนมาร่วมเป็นหน่วยงานองค์กรนะคะที่เรียกได้ว่ามีข้อมูลรองรับทำงานรองรับโดยเรียกว่ากึ่งราชการนะคะที่สามารถทำงานด้วยรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนะคะเราจะได้เริ่มนะคะเริ่มการแก้ไขหรือว่าเริ่มเรียกว่ามาถูกทางเสียทีนะคะซึ่งเป็นความหวังของหลายๆคนหลายหน่วยงานที่อยากจะให้มีหน่วยงานที่เป็นเอกภาพเช่นนี้นะคะในเรื่องของการที่จะมาร่วมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ขอบคุณนะคะทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะท่านอาคมที่เห็นความสำคัญแล้วก็ท่านก็ไฟเขียวเลยนะคะในการที่จะให้มีการจัดตั้งสถาบันนี้อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทันสมัยนี้นะคะถ้าทันรัฐบาลนี้ก็จะดีนะคะก็จะเริ่มขับเคลื่อนแล้วก็ใช้แล้วก็มีการจัดตั้งสถาบันได้แล้วก็มีการทำงานอย่างเร่งด่วนแล้วก็อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมนะคะอยากจะเห็นการทำงานที่เรียกได้ว่ามีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็สร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับของคนไทยนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องราวสาระสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมานำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังรายการมาตลอดทั้งที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการขับรถขับราของเราค่ะต้องมีสตินะคะไม่ว่าจะมีสถาบันหรือว่ามีหน่วยงานใดๆมารองรับมาช่วยแก้ไขแต่ถ้าคุณขับขี่อย่างไร้สตินะคะก็ไม่สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับคุณได้นั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับสาระดีๆในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี